dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kamping, dingin, tinigatindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stig.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan, at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagdating.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
kaibigan, sikay na. Ha? Ma'am, classmates, sikay na. Ha? Mga kasama, sikay na. Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ang pelikula,
hindi lang ginagawa,
hindi lang pinapanood,
ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
tutok na sa CineScholar, ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi,
dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Nanay, tatay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Isa sa bawat pitong Pilipino ang hindi nakakakain ng tatlong beses sa isang araw.
Gusto kong tinapay. Gusto kong tinapay.
Manonood ka lang ba sa kanila?
Gusto kong tinapay. Gusto kong tinapay. Gusto kong tinapay.
Makialam, umaksyon, laban sa kahirapan.
Asan ang tinapay?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bayong, ate, that's so 1950s.
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
On?
Maling paggamit ng pork barrel, pa-iimbestigahan.
Ito pa rin ang manggagawa, nagprotesta laban sa pagtaas.
Bumagsak na eroplano sa Palawan, natagpuan na.
Para sa mga balitang kailangan mong malaman, ito ang DZUP News Headlines.
Magandang hapon mga kapunto, ngayon po ikapito ng Nobyembre 2013, araw po ng Webes. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyanguren.
At ako naman po ang inyong kapuntong si Albert San Diego.
Narito po ang DZUP News Headlines. Janet Lim Napoles humarap sa Senado ngayong araw para sa pagdinig sa pork barrel scam.
Executive session na hiling ni Napoles tinanggihan ng Senate Blue Ribbon Committee.
Napoles ginisa ni Senador Miriam Santiago para magsabi ng katotohanan.
At ilang mga ahensya ng gobyerno pinaghahanda ang publiko para sa bagyong Yolanda.
Narito po ang detalye ng mga balita. Iginiit ni Justice Secretary Leila De Lima na delaying tactic ni Janet Lim Napoles ang hindi paghahanap ng abogado para sa pagdinig ng kanyang kasong kinasasangkutan. Napilitang magtalaga ang Public Attorney's Office o PAO ng mga abogado para umalalay sa sinasabing reyna ng pork barrel scam habang sinasagot ang mga akusasyon ng whistleblower. Binigyan ng 23 minuto si Napoles para makipag-usap sa nakatalagang legal counsel niya mula sa PAO. Pagdating sa plenaryo, agad humingi ng ang akusado na gawing executive session ang hearing sanhi upang itigil muli ang sesyon para sa deliberasyon ng mga senador. Samantala, sang-ayon sa Senador Miriam Defensor Santiago na balak lamang ni Napoles iantala ang pagdinig ng kaso dahil hindi ito naghanda ng abogado. Dagdag pa niya, ang inialok na serbisyo ng PAO sa kanyang kaso ay dapat lamang ibinibigay sa mga mahihirap na hindi makapag-avail nito.
Humiling si Janet Lim Napoles ng executive session bago pa man magsimula ang pagdinig ng kaso sa pork barrel scam. Aniya, gusto niyang pribado ang paglalahad niya ng mga impormasyon dahil sensitibo ang mga ito. Umapela naman si Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano na isapubliko na ang pagdinig ng kaso dahil ilalabas rin ang katotohanan sa sambayanan.
I don't know if you understand na sa ating rules ng Senado, pag nag-executive session, pag nagbotohan na ilabas yung napag-usapan doon, lalabas din yung napag-usapan. But then magkakaroon ng duda na bakit tayo-tayo lang ang nag-usap. So meaning sa haba-haba ng posisyon sa simbahan din ng tuloy, whether we do it now in public or we do it na tayo lang, lalabas at malalaman din ng publiko.
Ang tinig ni Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano. Maliban sa ito ay interes ng publiko, wala rin umano itong kinalaman sa seguridad ng Estado dahilan upang tanggihan na gawing eksklusibo ang sesyon. Nauna nang nanawagan ang chairman ng komite na si Senador Teofisto Gingona III kay Napoles na magsabi ng buong katotohanan.
Pero kami po lahat nakikiusap kung pwede para sa taong bayan magsabi na po kayo ng totoo para malaman ng taong bayan ano ba talaga nangyari.
Ang tinig ni Senador Teofisto Gingona III.
Naging matipid ang mga sagot ni Janet Lim Napoles sa mga katanungang ibinabato sa kanya sa pagdinig ng kaso ng pork barrel. Itinanggi niya ang lahat ng paratang ng 6 na whistleblower. Siyang pinaniniwala ang nakatrabaho siya habang ilan sa kanila ay kanyang kamag-anak. Sa kabila ng pagiging tikom at iwas ni Napoles sa mga kasong isinampa sa kanya, nanindigan ang mga whistleblower sa paglalatag ng mga ebidensya para patunayan ang kanilang mga sinumpaang salaysay. Nag-amok naman si Senador Miriam Defensor Santiago habang iniusisa ang mga sagot ni Napoles sa kanyang inihandang mga tanong.
Pwede ka magtanggi sa pagsagot ng mga anong tanong na makababaon sa iyo o makasangkot sa iyo sa isang krimen. Karapatan mo yan. Pero wala kang karapatan magsabi ng sinungaling. Pag nagsinungaling ka, lagot ka. Kaya kaiba yung ayaw kong magsagot dahil baka lalo akong mapaon dyan sa krimen na yan. At iba rin yung magsinungaling ka sa harap ng isang senador. Nagsumpa ka eh.
Sinabihan ni Santiago si Napoles na ilantad kung sino ang most guilty kung ayaw niyang madiin bilang mastermind ng sinasabing pork barrel scam. Bukas sa mga senador sa posibilidad na maaring puno ng kasinungalingan ang mga ipinahayag ni Napoles o di kaya ay pawang katotohanan. Kabilang sa mga pinabulaanan ni Napoles ang pagbuo ng 21 bogus na non-governmental organizations o NGO at koneksyon niya sa ilang mambabatas kaugnay ng pagnanakaw sa kabanang bayan.
Sa punto po ito, makakapanayan po natin ang Secretary General ng Alliance of Concerned Teachers na si Franz Castro, kaugnay po ng nangyaring pagdinig sa Senado na kung saan humarap nga po si Janet Lim Napoles. Magandang hapon po, Ginoong Franz Castro.
Magandang hapon sa inyo at sa mga tagapakinig ng DZUP.
Ayun po, binibining Franz Castro. Ayun po, ano pong reaksyon niyo po sa naging pagdinig nga po sa Senado ngayong araw po?
Oo, napanood namin yung ilang mga eksena drama sa Senado tungkol dun sa pagdinig pagtitestigo ni Napoles. So we find it boring at walang napala ang mamamayan doon sa nangyaring hearing kay Janet Lim Napoles. Kasi wala naman siyang nasabi doon kundi yung mga invoking her right to self-incrimination.
Binibining Franz, tama po ba na nag-rally po kayo sa labas kanina ng Senado bago pa man po dumating si Napoles?
Oo, bago mag alas 8, nandoon na yung mga progressive groups na pinangunahan ng bayan at nandoon ng Alliance of Concerned Teachers para kundinahin din si Napoles doon sa pagkakasangkot niya dito sa pagiging kasangkot niya dito sa mga korupsyon na nangyayari sa ating pamahalaan.
Binibining Franz. Okay po, sige po, tuloy po. Ayun po, Binibining Franz, ano po ba sana yung inaasahan niyo po na gagawin ni Napoles kanina po nung humarap po siya sa Senate Blue Ribbon Committee?
So, bilang simpleng mamamayan sana, inaasahan namin na pasabihin niya yung katotohanan. Sasabihin niya sana yung kung ano yung sino-sino yung mga sangkot doon sa sinasabi nating pork barrel scam. Pero bigo ang mamamayan, bigo kami na marinig yung mga katotohanan na ito. Kasi halatang halata na talagang meron siyang itinatago dito. At kung ibubulgar niya kung ano man yung totoo, ay talagang maraming madadamay.
Ayun po, Binibining Franz, ano po yung reaksyon nyo na parang pinabubulaanan po, tinatanggi po ni Napoles lahat po ng sinabi ng mga whistleblower?
Parang tingin namin hindi siya nagsasalita ng totoo. Na talagang malaki yung itinatago ni Janet Lim Napoles dun sa mga pinagsasabi niya. Kasi wala siyang ibang sasabihin, wala siyang ibang sinabi kundi hindi niya alam at saka yung invoking nga yung rights niya for self-incrimination. So, bigo yung inaasahan namin.
Okay po, Binibining Franz, huli na lamang po, naniniwala po ba kayo na lalabas pa po ang katotohanan mula mismo kay Napoles kaugnay nga po nitong pork barrel scam?
Kung gusto niya isalba yung sarili niya, talagang sabihin niya lang talaga yung katotohanan, ay talagang lalabas talaga yung katotohanan. Pero sa nakikita namin, dahil tingin nga namin malaking mga isda ang involved dito sa pork barrel scam, baka tingin namin takot na takot siyang mabulgar ito at malaman ng taong bayan ito dahil sa nangyayari ganito. Pero kung ako sa kanya, kung ako kay Janet Lim Napoles, ay magsasalita na ako kasi nakataya na ang kanyang buhay dito. Sabi man siya ng totoo o hindi, tingin ko nasa stake na yung kanyang buhay dito.
Okay po, maraming salamat po, Binibining Franz Castro, ang Secretary General ng Alliance of Concerned Teachers o ACT.
At sa kunay pa rin na balita, sinuspindi muna ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang pagdinig matapos sabihin ni Napoles na nahihilo siya sa gitna ng pagdinig. Pakinggan naman po natin ngayon ang naging reaksyon ng kinatawan ng Bayan Muna Party List na si Representative Carlo Zarate hinggil po sa usapin ng pagdinig kanina sa Senate Blue Ribbon Committee.
Well, sa nakikita natin ngayon, no, wala na tayong ma-expect malalim pa, no, kay Mrs. Napoles, no. She will just stick and with her blanket denial at i-invoke niya yung kanyang right to against self-incrimination, no. By now, alam na niya, no, na talagang burden naman ng Estado, ng gobyerno na i-prove yung kaso against sa kanya at sa kanyang mga kasama, allegedly kasama na involved dito sa pork barrel scam at yung mga kasama niya nag-plunder sa pera ng bayan.
Yan po ang tinig ni Representative Carlo Zarate ng Bayan Muna.
Inaasahan ni dating Chief Justice Renato Puno na mailunsad sa susunod na taon sa pamamagitan ng People's Congress ang isang panukalang batas na magtatanggal ng Priority Development Assistance Fund o PDAF at Disbursement Acceleration Program o DAP. Ayon kay Puno, nasa proseso pa lamang ang naturang batas at maaaring matapos at mailabas sa publiko sa Enero ng susunod na taon. Sinusuportahan ng iba't ibang mga sektor, simbahan, paaralan, civil society, non-government organizations o NGO at mga industriya ang pangunguna ni Puno na mabypass ang Kongreso at maipasa ang batas.
Sa ibang balita, isinailalim ng Department of Health o DOH sa Code White Alert ang mga ospital sa mga lalawigang dadaanan ng Bagyong Yolanda. Ayon kay DOH Assistant Secretary Eric Tayag, kailangang siguruhin ng mga apektadong ospital na mayroon silang sapat na kawani na nakahanda kung sakali mang may mangyaring mga emergency. Sa ilalim din ng naturang alerto, dapat siguruhin ng mga ospital na mayroon silang sapat na gamot at gamit para bigyang atensyon ang mga posibleng dumating na pasyente. Pinayuhan ni Tayag ang publiko na mag-imbak ng mga pagkain at tubig at ugaliing makinig sa mga paalala bilang paghahanda sa pagdating ng bagyo.
Sa punto pong ito, alamin po natin ang lagay ng panahon mula po kay Pag-asa Weather Forecaster Ginoong Fernando Kada. Ginoong Kada?
Yes, magandang tanghali po sa inyo at gabi din po sa ating mga tagapakinig ng DCUP. So narito po yung ating update para po dito sa napakalakas na bagyong si Typhoon Yolanda. Kanina nga pong alauna ng hapon, ang pinakang mata niya o yung pinakang eyewall nito ay sa layong 644 kilometer dito po sa southeast ng Giwan, Eastern Samar. Bagya po siyang bumili sa 35 km per hour at napanatili niya po ang napakalakas na hangin na umaabot sa 215 km per hour at may pagbugso na aabot sa 250 km per hour. At dahil nga po sa malakas ang bagyo na ito, inaasahan natin sa loob po ng 18 hours posibleng makaranas po itong mga lugar na nakataas sa signal number 3. Ito po ay yung Eastern Samar, Samar, Leyte at Southern Leyte. Gayon din po ang Surigao Island at ang Binagat Province. Samantala ang public storm signal number 2 na kung saan inaasahan natin na makakaranas ang mga lugar sa loob po ng 24 hours na may hangin na 61 to 100 km per hour dito po sa Sorsogon, Masbate, kasama po ang Tikaw Island. Gayun din po, nakataas ang signal number 2 dito po sa Northern Samar, Biliran Province, Bantayan and Camotes Island, Northern Cebu, kasama po ang Cebu City at ang Bohol. Dito rin po sa Surigao del Norte, Camiguin, Surigao del Sur at ang Agusan del Norte. Signal number 1 naman po ang nakataas sa mga probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Mindoro Provinces, Burias Island, Romblon, Marinduque, Calamian Group of Island, Southern Quezon, Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras, Negros Occidental at Oriental, ang natitirang bahagi po ng Cebu at ang Siquijor, gayon din po ang Misamis Oriental at ang Agusan del Sur. Ang mga nakataas po sa signal number 1, asahan po nila na sa loob po ng 36 hours, posible po silang makaranas ng hangin na abot sa 30 to 60 km per hour. Kung diretso po ang paggalaw nitong bagyong si Yolanda sa direksyong west-northwest, posible nga po nitong mag-traverse o tahakin ang mga probinsya ng Leyte, Biliran, ang northern tip of Cebu, Iloilo, Capiz, Aklan, Romblon, ganyan din po ang Semirara Island, ang southern part ng Mindoro, at papunta po ito sa Bunsuanga, at tuluyan lalabas ito sa landmass ng ating Pilipinas, maaari pong sa Sabado, papunta po sa West Philippine Sea. Ang pagtama ng napakalakas na bagyong si Yolanda ay inaasahan natin bukas ng umaga sa may area po ng Giwan, Eastern Samar. Kaya ibayo pa rin po ang ating pag-iingat at tayo po ay talagang makinig sa mga update at tayo po ay sumunod sa mga local government unit upang sa ganun ay tayo po ay makapag-prepara at maging handa dahil napakalakas nga po ang bagyo na ito na kung saan ang mga pag-ulan nito ay talagang malakas hanggang nasa kalakas at ang lawak niya po kasi ay nasa 600 km diameter ng bagyo. Mapanganib pa rin po ang maglayag lalong-lalo na po dito sa northern and eastern seaboard ng Luzon at gayon din po sa eastern seaboard ng Central Luzon. Kaya ang payo natin sa ating mga kababayang mangisda, iwasan at huwag po munang pumalaot dahil posibleng makaranas po sila ng pagtaas ng pag-alon ng karagatan. Magbibigay ulit tayo ng update mamaya pong alas 5 ng hapon para po dito sa bagyong si Yolanda. Yan po ang ating magiging pagtayaan ng panahon at sa latest information po para sa bagyong si Yolanda. Mula po dito sa DOST Pag-asa, ito po si Fernando Kada, nag-uulat para sa DZUP.
Ginoong Kada, may paglilinaw lamang po. Ito po bang bagyong si Yolanda ay nag-landfall na? At kung ito po, anong oras po ito nangyari?
So, hindi pa po ito nag-landfall. So, inaasahan natin bukas pa ng umaga ito tatama sa kalupaan sa may bahagi nga po ng Giwan Eastern Samar kung di po magbabago ang kanyang direksyon. So, yun po ang asahan natin. Pero yung mga nasabi ko pong lugar na kung saan nakataas ang signal number 3, ay posible na po sila sa mga susunod na oras makaranas po ng mga may pagbugso ng hangin.
Dito po sa Metro Manila, ano po yung inaasahan natin na epekto po nitong bagyong Yolanda?
So sa ngayon po, halos wala pang direktang epekto ang bagyong Yolanda. Subalit, patuloy po nating imo-monitor yung worst scenario po na ating nakikita kung bahagyan tataas o pupunta sa may area ng Mindoro ang direksyon ng bagyong si Yolanda pagtama nito sa kalupaan, posibleng makaranas po tayo ng may mga pagbugso ng hangin at mag-aari din po mag-raise tayo ng pagbugso ng warning signal number 1. Subalit ito naman po ay posible bukas pa ho ng hapon o sa Sabado. Ibig sabihin, hindi naman masyado maapektuhan dahil ang mga araw po ng Sabado ay wala na pong klase ang maraming estudyante sa elementarya at high school. Subalit patuloy pa rin po tayo magbibigay ng update. Pero inaasahan natin na hindi naman ganun makakapagbigay ng malakas na pag-ulan dito sa Metro Manila ang bagyong si Yolanda, kundi po yung mga pagbugso ng hangin. Kaya nga po nakapagprepara na po ang ating mga kinaukulan, lalong-lalo na po yung sa mga billboard. Sila po ay nagtiklop na at yung iba ay inalis nila upang sa ganun ay maiwasan ang aksidente.
Alright, maraming salamat po sa inyo, Ginoong Fernando Kada mula po sa Pag-asa.
Pinaalalahanan ng Department of Education o DepEd ang publiko na maghanda para sa bagyong Yolanda. Sa isang memorandum na inilabas ng DepEd, pinaalalahanan ng ahensya ang mga pinuno ng mga paaralan na tanggalin sa pagkakasaksak ang mga electrical plugs at ilipat na ang mga mahalagang gamit na sa mas ligtas na lugar. Dagdag pa ng mga lokal na gobyerno at komunidad, dapat siguruhin na maayos ang mga bubungan at mga bintana at tanggalin ang mga puno na malapit sa mga poste ng kuryente at mga gusali. Ilang mga paaralan na rin ang tinalaga ng Local Government Units o LGU bilang evacuation center.
Mahigit 27 milyong halaga ng shares mula sa benta ng lotto tickets ang inilaan o ilalaan para sa mga lungsod ng at bayan ng Cebu at Bohol bilang dagdag na tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Ayon sa General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na si Jose Ferdinand Rojas, nagtakda sila ng porsyento na ibibigay mula sa benta ng kanilang mga lotto outlet sa lahat ng bayan, lungsod at probinsya sa bansa. Makakatanggap ang Cebu ng halos 25 milyong piso mula sa ahensya habang mahigit 3 milyong piso naman ang ilalaan para po sa Bohol. Bukod dito, magbibigay ng 4 na milyong piso ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Quezon bilang financial assistance sa lungsod ng Zamboanga at Bohol.
Hinihiling ng ilang piskal na may hawak sa paglilitis sa Maguindanao Massacre na alisin sa listahan ng mga akusado ang isa sa mga suspect na nauna ng pinayagang maging state witness. Ayon sa panel na pinamumunuan ni Prosecutor Archimedes Vanabat, nais nilang palayain ng korte sa lungsod ng Quezon ang vice alcalde ng bayan ng Sultan sa Barongis na si Socarno Badal. Nais din ni Vanabat na alisin ang 58 kaso ng murder na inihain laban kay Badal. Nauna nang pinahintulutan ng hukuman si Vidal noong Pebrero na maging state witness at tinanggal na rin ang nauna ng 77 kaso na isinampa laban dito.
Tumaas na mahigit 60% ang koleksyon sa sin tax. Para po sa detalye, meron ulat po si Jazzy Corpus.
Tumaas ng 61% sa loob lamang ng 8 buwan ang koleksyon ng gobyerno mula sa paggawaan ng mga sigarilyo at inuming na kalalasing dahil sa sin tax. Ayon sa Department of Finance o DOF at Bureau of Internal Revenue o BIR, umabot sa mahigit 56 na bilyong piso ang nakolekta nila mula sa sin tax para sa mga buwan ng Enero hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ayon kay Finance Secretary Cesar Purisima, naging matagumpay ang layunin nila makakuha ng kita mula sa sin tax reform. Gayunman, hindi naman umano natupad ang layuning pahinain ang konsumo ng publiko ng mga naturang produkto. Ako po si Jazzy Corpus para sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat, Jazzy Corpus, ang ating college volunteer reporter.
Umabot sa halos 4 milyon ang bilang ng mga dayuhang turistang dumating sa Pilipinas para sa unang 9 buwan ng kasalukuyang taon. Ayon kay Tourism Secretary Ramon Jimenez Jr., mas lumalapit ang naturang bilang sa target na 5 milyong turista para sa taong 2013. Tinatayang 10% ng mga dayuhang turista ang nagmumula sa Europa dahil na rin sa pagbalik ng serbisyo ng Philippine Airlines OPAL matapos ang 15 taon nitong pagkaliban. Dagdag ni Jimenez, inaasahan niyang tataas pa ang bilang ng mga turista mula sa Europa na darating sa Pilipinas. Tumaas ng halos 20% ang bilang ng mga turista ngayong taon kumpara sa taong 2012.
Mga kapundo, ito po mga balitang tinutukan ng DZUP News Headlines. Susunod na po ang May Punto Ka Diyan.
Sumayin niyo ang kabuuan ng DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka!
Inaanyayahan ng lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang 6 na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.surf.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ma'am, sir, bili na kayo, murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, ma'am, sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, o mata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sayo? Huwag isakripisyo ang buhay at tangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagsak presyo, bili na kayo, dapat na po, huling tawad na.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602, Kasali Ka. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. Ngayon po ay ika-pito ng Nobyembre, taong 2013, Huwebes po mga kapunto. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kasalukuyan pong nakasuspend no, ito pong session ng Senate Blue Ribbon Committee hearing dahil nga po sa una nating ibinalita kanina na idinaing ito pong si Janet Lim Napoles. Na siya po ay nahihilo sa gitna po ng pagtatanong no, ng ilang mga senador hinggil nga po sa kaso ng pork barrel scam. So abangan po natin yung mga updates mamaya hinggil po sa usaping yan at antabayanan po natin yung pinakahuling mga pangyayari dyan po sa Senado kung saan nga po nagaganap ito pong pagdinig. No? Yan po ay kanina na nakapanayam rin po natin yung ilang mga mababatas at yung kanila pong reaksyon no, hinggil po sa usapin ni ito pong pagharap ni Napoles ngayon sa Senado para po dito sagutin ito pong mga katanungan ng ilang mga senador kaugnay po ng pork barrel. Pero kanina po ay mukhang naging tahimik, kumbaga hindi sinagot ng diretso ni Napoles ito pong mga katanungan sa kanya, kundi ay kanya pong in-invoke yung kanyang right to against self-incrimination. So yun po ay sabi nga po niya ay meron namang kaso sa ombudsman, so doon na lang niya sasagutin ang lahat daw ng ito. Yun po ay parang wala pong nakuhang kumbaga sagot o konfirmasyon mula po kay Napoles kanina. Eh yun nga, may hashtag na pinapauso ngayon, yung deny, hashtag todo deny. Ito pong sinasabi ng ilan sa mga online no, na mga netizens. No? Yan po ilan lamang sa mga updates no, dyan po sa Senado. Kanina rin po ay hiniling ni Napoles bago pa man magsimula ito nga pong Senate Blue Ribbon Committee hearing na magkaroon nga raw ng executive session o di kaya ay ano bang tawag nun? Kapag executive session mga kapunto, parang hindi ito magiging bukas sa publiko. So sila lamang, no, yung mga senador at yung mga iminimbitahan na mga witness, no, parang private session ang mangyayari. Hindi magiging, hindi pwede i-cover ng media. Pero ito'y tinanggihan no, ng pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee na Senador T.G. Gingona. Buti na lang at na nakita rin ng publiko kung ano nga ba yung mga isasak o sinagot ni Napoles at nung whistleblower na si Ben Hurlui. So parang wala pong iba pang mga nakuhang impormasyon kanina kundi nag-exchange lamang no, na it's either itong kampong ito ang nagsisinungaling, hindi nagsasabi ng totoo, etc. etc. Nako, yan po ay abangan po natin mamaya kung ano pa ang mangyayari, kung itutuloy ba ng Senado ito pong kanila pong hearing o pagdinig hinggil nga po sa kaso, hinggil nga po sa usapin ng pork barrel scam. At nandiyan na rin po si Napoles. Ewan ko kung ito po ay tutuloy pa matapos ngang magreklamo ng ni Napoles na siya ay nahihilo. At yun nga, sinasabi niya siya daw ay diabetic. No? Yun po yung kanyang rason kanina. Anyway, mga kapunto, sa usapin naman po ng ito pong update dito po sa bagyong Yolanda, no? Sinabi po kanina ng ating weather forecaster na si Ginoong Kada na ito po ay hindi pa naman naglandfall, hindi pa tumama sa lupain. Bukas pa ito inaasahang tatama dyan po sa kalupaan ng Summer Leyte, no? Sa ngayon po ay may mga ilang bayan na rin ang nasa ilalim po ng tropical storm o itong public storm warning signal number 3. Uulitin po natin yan mamaya. No? Ito pong mga apektadong mga lugar, may nasa signal number 2 at signal number 1 din na mga bayan. Yan po'y aalamin natin dito po sa ating mga updates. Pero anyway, ito pong binanggit kanina, ang eye wall raw ng Bagyong Yolanda ay nasa ito po, Giwan Eastern Samar, at na ito po ay may lakas na 215 kilometers per hour at may bugso. Napakalakas nga raw po, 250 kilometers per hour. Sa loob po ng 18 hours, yung mga nasa signal number 3, yung mga nasa Samar at Leyte, ay makakaranas po ng mga pag-ulan. Ito po ay ayon po mismo sa PAGASA. At mamaya rin po ay makakapanayam natin dito sa ating programa ang mula po sa Office of Civil Defense at Director ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para po alamin ito nga pong usapin ng kanilang bagong proyektong inilunsad kahapon, mga kapunto. Ito po ay Project DINA o Disaster Information for Nationwide Awareness. Yan po ha, Project DINA. Pwede po ninyong puntahan ang kanilang website sa www.ocd.ndrrmc.gov.ph. In a while, ipaparinig natin yung kanila pong mga paalala hinggil nga po sa bagyo. No, meron pong ibang categories doon. Pwedeng ito'y mga video presentation, no, hinggil po sa mga paalala ng ahensya ng pamahalaan sa usapin po ng iba't ibang kalamidad. May bagyo, meron pong lindol. Kung halimbawa sunog, no, ito po ay pwede, downloadable po ito para po sa kaalaman ng ating publiko at para po ay maipalaganap ito. Ayon nga po sa NDRRMC ay ito rin raw ay ipapalabas sa mga sinihan at sa mga bus at sa ilang mga establishment at makikipag-ugnayan raw sila sa MTRCB para nga po isakatuparan ito at may palabas rin sa telebisyon. Ito pong ilang bahagi po ng kanila pong mapaalala. Dito po sa unang pagkakataon ay marinig natin yung ilang bahagi po nito pong ginawang Project DINA ng Office of Civil Defense at ng NDRRMC. Marinig po natin ang tinig ni Yusek Eduardo del Rosario. At syempre po ang PAGASA weather forecaster na si Chris Perez ay ipapaliwanag rin niya po kung ano yung mga dapat tandaan at dapat gawin ng ating mga mamamayan kapag ito po ay merong bagyo at pagkatapos po ng bagyo. Heto po, pakinggan natin.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Hindi na bago sa ating bansa ang bagyo, pagputok ng bulkan, paglindol, sunog at kung ano-ano pang kalamidad. Ito ay hindi natin maiiwasan, pero maaari natin itong paghandaan. Bilang kasagutan, ating binuo ang Project DINA o Disaster Information for Nationwide Awareness. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, layunin ito na magbigay ng sapat na kaalaman tungkol dito at kung ano ang dapat gawin para mapaghandaan ang mga kalamidad. Halina at magkaisa. Tandaan, kung bawat isa ay laging handa, tiyak ang kaligtasan ng ating pamilya at ng ating komunidad. Handa na ba kayo?
Dito sa Pilipinas, madalas nating nararanasan ang mga pinsalang hatid ng bagyo. Ayon sa PAGASA, kada taon ay higit kumulang sa 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility at ang mga ito ang kadalasang nagdudulot ng malakas na hangin at pag-ulan na siyang nagre-resulta ng mudflow, landslide, storm surge at flash flood. Upang makaiwas sa sakuna, dapat laging handa.
Bago dumating ang bagyo, suriin po natin ang ating kabahayan at kung hanggat maaari, pagtibayin ang mga mahihinang parte nito. Mag-imbak tayo ng mga ready-to-eat na pagkain gaya ng tinapay, biskuit at delata na paborito ng pamilya. mag-ipon din ng maiinom na tubig na maaaring tumagal ng hanggang 3 araw. Siguraduhin din natin na may laman ng mga gasol. Tiyakin na may sapat na kasuotan at ihanda natin ang emergency survival kit. Pagsama-samahin ang lahat ng mahalagang dokumento at ilagay sa lagayang hindi kayang pasukin ng tubig. Magtabi rin tayo ng sapat na pera. Siguraduhin puno ang baterya ng cellphone. Ihanda rin natin ang ating mga flashlight, radyong debaterya at pito. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas matataas na lugar. At paalala na sa ating mga kababayan na may taniman, anihin na ang mga gulay at prutas na maaari ng kunin. Makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para alamin ang pinakamalapit na evacuation center. Para sa mga kababayan naman nating mga isda, huwag nang pumalaot sa panahon ito dahil sa mga storm surge. Pag dumating na ang bagyo, manatiling mahinahon. Makibalita sa radyo. Magbasa ng dyaryo. Makibalita sa iba't ibang social networking sites. At manood ng telebisyon para alamin ang lagay ng panahon. Sa panahon ng brownout, huwag itabi ang mga kandila at gasera sa mga bagay na madaling masunog. Lumikas kung pinayuhan na ng mga kinaukulan. Ngunit bago ito gawin, isarado ang lahat ng mga bintana, ikandado ang mga parador, pintuan at gate, at patayin din ang main switch ng kuryente. Mag-iwan din ang mensahe kung saan pupunta at dalhin ang emergency survival kit. Huwag sumuong sa baha, subalit kung kailangan itong gawin, magsuot ng bota. Mag-ingat din tayo sa mga bukas na imbernal at iba pang daluyan ng tubig. Huwag tumawid ng ilog, lalo't kung ito'y lagpas tuhod na. Mag-ingat din sa mga ligaw na hayop na tulad ng ahas na maaari namang inanod ng tubig ba. Kapag lumipas ng bagyo, suriin muli ang bahay para alamin kung may nasira rito. Tiyaking walang outlet or kable ng kuryente na nakababad sa tubig bago buksan ang main switch ng kuryente. Ipaalam sa kinaukulan kung may nakitang nasirang kable o poste ng kuryente. Itapon ang mga naimbak na tubig ulan mula sa mga paso, lata at gulong upang hindi ito pamahayan ng mga lamok.
Bagamat ang bagyo ay isang hagupit ng kalikasan, tumutulong itong tanggalin ang polusyon sa ating atmosphere at karagatan. Nakakatulong din ang ulan na dala ng bagyo sa ating karagdagang supply ng tubig sa mga dam, lalo na kung tagtuyot. Hindi natin makokontrol ang panganib na hatid nito. Ngunit, maaari tayo maghanda upang maisalba ang ating kabuhayan at ari-arian. Tamang kaalaman ay kahandaan. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas!
Okay, narinig po natin ang isang proyekto po na tinawag na Project DINA Disaster Information for Nationwide Awareness. Yan po ang pinakabagong programa ngayon na inilunsad nga kahapon no, ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council at ng Office of Civil Defense o OCD. Para nga po, isa itong internet-based information campaign na naglalayong itaas po ang kamulatan ng publiko hinggil nga po sa disaster preparedness. At para po bigyan tayo ng mas detalye hinggil nga po sa Project DINA, makakausap po natin ngayon sa linya ng ating telepono ang mismong undersecretary po at ito po ay executive director mismo ng NDRRMC na si Yusek Eduardo del Rosario. Magandang hapon po sa inyo, Yusek.
Magandang hapon din po sa inyo.
At nais po namin kayong batiin para nga po dito sa Project DINA.
So po, sana po ay mabuso nito na ating mga kababayan dahil ang challenge po natin ngayon is public awareness and public education on disaster management.
Mm-hmm. Ito po ay naiparinig nga namin yung isa po sa mga video no, kasi nga ito ay downloadable, ito pong inyo pong mga ginamit po na mga videos para nga po sa pag awareness no ng ating publiko para pagpapataas ng kanilang kamulatan. Pwede niyo po bang ikwento kung paano po nabuo itong Project DINA, Yusek Eduardo?
Well, actually ako ino po dito sa Office of Civil Defense bilang administrator at executive director of the National Council. And when I took over, I was informed by my public affairs unit that they are planning and conceptualizing a plan with regards to this Project DINA, and when it was presented to me, I said it is a good project, and immediately we created a technical working group to work on this, and the rest is history.
Mm-hmm. At ito pong Project DINA ay ayun nga po sa mga ulat ano, ito po ay internet-based information campaign. Paano po niyo ano pong plano nito ng ito pong inyong opisina, kasi nga may initial reports din na binabanggit makikipag-ugnayan rin kayo sa MTRCB at iba pang mga eskwelahan para nga maipalaganap ang impormasyon?
Yes, ang ito'y napakaganda dahil niya internet-based, makapag-live streaming yung lahat ng mga kababayan natin sa kanilang bahay, sa opisina, or anywhere they are na merong internet. At pwede rin i-download into at i-compile itong 8 videos into a CD para it can be shown even sa mga eskwelahan o mga public lectures ng na nangangailangan ng at least a base knowledge with regards to the commonly experienced hazards in the Philippines like earthquakes, tsunamis, tropical cyclones, floods, landslides, volcanic eruptions, and we have included fires and survival kits. So from this alone, ang challenge natin dito is to let the public know that we have such a website. And this Project DINA can help them a lot in their preparation whenever they're confronted with the following hazard.
Mm-hmm.
So, magagamit po ito sa mga trainings, magagamit sa mga eskwelahan, para sa ating even elementary and high school students,
opo,
even in college. Kaya napakaganda po nitong para sa amin, napakaganda po nitong proyekto na ito para talagang mapalaganap natin ang public education and awareness.
So ito po ay, yun nga po, papalabas din daw ito sa mga sinihan, Yusek?
Yes, naging pag-ugnayan tayo sa especially sa SM SM malls para sa mga SM cinemas that alam niyo, SM cinemas about 60% of the total movie houses nationwide.
Mm-hmm.
Kung ito may mapakita in between movies at kapag ganda kami sila ng gap at maipakita isa o dalawang audiovisual presentation, I think malaki maitutulong ito, lalo na doon sa mga kababayan natin na wala namang internet. Ngayon sa mga buses, mag-request din tayo at mag-ipag-ungayan para sa DOTC, sa MTRCB, sa optical media board, para pati sa pag-travel ng mga sasakyan, mga provincial buses, ay maipakita itong mga hackers na ito sa mga kababayan natin na nagbibiyahe para naman while traveling, eh, aside from the movies na pinapanood nila, eh, makapanood din sila ng videos. At hindi naman ito masyadong matagal para sila i-mobore dahil per episode o for audiovisual presentation, umaabot lamang siya ng average of 6 to 7 minutes.
Okay po. At Yusek, ito nga po, ito sa Project Dina, no? So ito ay para sa mga kachuchunin lamang, ito po yung internet-based na campaign, no? Para nga po layo nito na i-raise yung public awareness on disaster preparedness. Maliban po dito sa ganitong klase ng mga proyekto, meron po bang mga pagsasanay rin na ilulunsad ang inyo pong tanggapan para naman po ay yung mga communities natin ay talagang makapaghanda, no? Sa iba't ibang klase po ng disaster na kanila pong ma-encounter o ma-experience sa kanila pong mga komunidad?
Mag-posin po natin dito sa presentation natin ng Project Dina. Mayroon dito tips on what to do before, during, and after.
Alright. Nako, babalikan po natin mamaya si Yusek Eduardo Del Rosario, ang administrator po ng Office of Civil Defense at Executive Director ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council. Maraming salamat po sa inyo, Yusek. Babalikan namin kayo. Pwede ba nating tawagan ulit para nga po ay maipaalam sa publiko rin kung paano ito makikipag-ugnayan rin sa NDRRMC. Lalo pa at ang mga eskwelahan rin ay interesadong malaman, no, yung ang ganitong klase ng mga proyekto at ganitong klase ng mga aktibidad. Para po ay yung mga estudyante rin ay talagang maging bahagi po nito pong pagpapalaganap ng impormasyon. Balikan po natin si Yusek Eduardo Del Rosario. Magandang hapon po muli sa inyo, Yusek. Tanong po na,
okay.
Yes po, yung tanong natin kanina tungkol po dun sa mga aktual na mga pagsasanay o training para po sa ating mga communities naman po, may naka-line up na po ba na mga para dyan?
Okay, makikita po natin kung di itong walong audio visuals natin. Mayroon itong mga tips on what to do before, during, and after a hazard, ano? At ang ginagawa nating pagsasanay ay nakabase din naman dito sa mga tips na ito.
Opo.
Ang Office of Civil Defense po nagkakandak ng quarterly earthquake drill nationwide, simultaneous earthquake drill. At ngayon itong December, ito ay naka-schedule ngayong December 9 or December 10.
Opo.
Para ang center po ng drill natin will be in Cebu City. So sa lahat po ng foundation line, we will coordinate with the old schools and hospitals para magkaroon po tayo ng sabay-sabay na pangkalahat ang earthquake drill, dahil ito po ang isang hazard na masabi po natin na walang warning.
Mm-hmm.
Kaya ito po yung dapat natin paghandaan continuously para ang ating mga kababayan ay palaging prepared if ever a strong earthquake will happen. So, yung pong drills na ginagawa, ay ito ay continuous na ginagawa natin, community days. Ang lahat po ng agency ng gobyerno, DILG, DOST, Office of Civil Defense, DILG, lahat po sila ay meron pong kanya-kanyang hakbangin para magkaroon tayo ng community-based disaster assessment and management para po involve palagi ang barangay sa ating preparasyon, dahil ang objective po natin ay to have a resilient Filipino community. And we talk about Filipino community, we're talking about the barangays. Kung ang lahat po ng barangays natin ay resilient, then we can say that the whole country is resilient to any disaster already. Kaya po ang natin ay sa community level.
Huling katanungan po, Yusek Del Rosario, ito naman po sa usapin ng Bagyong Yolanda, ano po ang inyong assessment, gaano kahanda po ang ating mga LGU at ang ating mga provincial disaster units para nga po harapin ito nga pong ika-25 bagyo na tumama po sa ating bansa?
Okay, si Heian is an international name, pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility. Ang tawag po natin sa kanya ngayon ay Tapo na Yolanda.
Opo.
At ito ang pangalan na ibinigay ng PAGASA. At ito ang ginagamit natin ngayon dito sa ating bansa. Simula po kahapon, nagkaroon na ng mga pulong-pulong at tagahanda ang mga probinsya na gagaaran nitong bagyo. At ang mga bawat ahensya ay nagpreposisyon niya ng mga dapat nilang gawin. Just like the SWD, yung mga related goods, ipinadala na sa mga probinsya at munisipyo, yun din po ang DOH. So ang DPWH naman, nag-reposition ng heavy equipment in landslide prone areas. And they advise na yung mga ating bumakabayan ay tataga na kanilang mga routings, kalian, pati po ang mga schools and hospitals. Ang mga eskwelahan po ngayon at all levels today and tomorrow, sa mga probinsya na dadaanan like Bohol, Samar, Leyte, Albay, ay nagkakalkula na po ng kanilang klase in all levels today and tomorrow. At ang DepEd po, nag-advise din na at ang pag-ugnayan sa local government unit at they have identified already schools that can be used as evacuation centers. At sinabihan yung mga teachers natin na i-unplug yung mga appliances sa schools at yung kanilang mga libro ay i-secure para hindi ito mabasa. And on the part of the local government unit, sinabihan na rin yung mga fishermen na wag nang maglayag at mag-isa since yesterday dahil baka abutan po sila sa laot ng malakas na hangin at malakas na alon. And yung po mga barko na maliliit o bangka ay hindi na po pinahintulutan ng ating Coast Guard na maglayag. And there are some municipalities and provinces na nag-conduct na po ng preemptive evacuation, especially sa mga residents living in flood-prone, landslide-prone in areas at yung pong mga coastal areas natin na posibilidad na magkaroon po ng storm surge ay pinapalikas na rin natin yung ating mga kababayan. And in-advising din po natin ang mga local electric authorities na magpuno po sila ng mga punong kahoy sa mga highway para po hindi masira at maputol yung mga electrical wiring at electric poles. Ang nangyayari po kasi pagka hindi nagpuling ng mga punong kahoy, ito yung mga basag sa mga electrical wires kaya po napuputol din ang poste. So mas nadonobly po ang damage. Pero kung mag-pruning po sila ng mga puno before the arrival of the typhoon, ay ma-secure po ang mas maganda at magiging minimal ang damage. And those, yung mga, may mga pananim, pinapaharvest na po natin, we advise them. Kung ang kanilang crops ay ready for harvest, kahit po medyo mura pa ay i-harvest na para mapakinabangan, at yung po namang meron mga livestock, mukha ng mga kambing, baboy at baka, ay ilagay na sa secure na lugar para hindi po ito malunod o magkaroon po ng pagkamatay yung kanilang mga livestock.
Alright,
so napakaganda po ang cooperation ng mga provincial sa municipality and they have been preparing since yesterday.
Opo, maraming salamat po sa inyo pong paalala at sa inyo pong dito po sa inyo pong pagbanggit nga po dito sa Project Dina. Yan po ang tinig ni Yusek Eduardo Del Rosario, ang Executive Director ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Alright, yan po ang ating panayam kay Yusek Eduardo Del Rosario ng NDRRMC. Magbabalik po tayo makalipas lamang ilang paalala at makakasama po natin mamayang sa ating pagbabalik ang ating regular na kapundo tuwing Webes, si Professor Luis Teodoro. Oras po natin mga kapundo, 4 na minuto makalipas ang 3:00 PM. Magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo. Kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga peps, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ayang bukas kami tinding-ding, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. 3 oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po inyong kapuntong si Edgy Uyanguren. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig. At dahil ngayon po'y Webes, kasama po natin ang ating regular na kapunto tuwing Thursday, si Professor Luis Teodoro. Magandang hapon po, Prof. Teodoro.
Magandang hapon naman. Magandang hapon sa lahat.
Ayan. Kanina pong umaga ay yun nga, humarap na si Janet Lim Napoles sa Senado. Ito po ipinatawag siya na Senate Blue Ribbon Committee. Para nga po sagutin ito pong kanilang mga katanungan. At yun nga, naging masaya yung kaninang sesyon kaninang umaga dahil dumating rin si Senador Miriam Santiago na mukhang, sabi nga, sa isang sa ating balita kanina sa DZUP News Headlines, nag-aamok dahil nga po sa mukhang ayaw sagutin ni Napoles ito pong mga katanungan sa kanya at kanya pong in-invoke yung kanyang right against self-incrimination. Parang ganun yung nangyari eh. Parang dinideny lang niya yung kanyang sinasabi ni Ben Hurlui. At the same time, dinideny rin ni Ben Hurlui lahat ng mga sinasabi rin ni Napoles. So parang walang, baga parang walang bago doon sa mga nangyari kanina. Pero ano po ang pananaw niyo doon? Parang may meron pa bang aasahan sa pag-imbita pa kay Napoles sa Senado, Dean Teodoro?
Ang anticipation nga ng marami yung na walang mangyayari dyan eh, kasi nga meron ng mga indikasyon na hindi siya magsasalita. Although ang intention sana dyan eh makakuha ng mas marami pang detalye para malaman yung extent ng ano, tsaka ma-establish yung kung totoo man o hindi yung allegation na maraming kongresista at saka at senador, least three senators involved dun sa pork barrel ano issue.
No? Kanina nga, tinanong ni Senador Santiago, sino ba itong tanda? Sino itong sexy? Ay, mukhang wala. Ayaw walang niya, ayaw
hindi
magsalita.
Hindi daw niya alam, sabi
niya. Hindi niya kilala. Hindi at niya kilala. Todo deny, no? Ito pong si Napoles. Kaya nga sa online kanina, maraming mga, ay nako, bakit ganyan? Parang todo deny naman at parang walang ayaw magsalita. No? Parang ito yata yung aasahan natin sa susunod rin ng mga pagdinig pa. Would it help kung sa susunod na pagkakataon, ganun pa rin, iimbitahan pa rin at talagang, kung ganito rin naman yung nangyari sa unang pagharap niya sa Senate Blue Ribbon Committee, would you, ano, Dean, tingin nyo?
Hindi, dapat? Tingin ko, eh, ganyan ang mangyayari. Kasi meron naman siyang right against self-incrimination in the first place. No? Pagkatapos, kung yan ang kanyang magiging laging ano sagot, naiinis na nga yung mga ibang senador. Eh, no?
Oo.
Eh, wala kang makukuha dyan na ano. Wala nga makukuha ang impormasyon dyan.
Sabi nga niya, may kaso naman sa Office of the Ombudsman. Bakit hindi na lang doon daw niya sagutin lahat?
Hindi, yun na nga. Oo. Pero ang susunod na tanong dyan, sasagutin din ba niya doon?
Baka ganun din. Ganun baka din ganun po yung mga din, sagot. Eh. At yun nga, isa pa sa mga nangyari kanina. Ayun nga, kay Attorney Carlos Zarate, ang kinatawa ng bayan muna. Parang naging ano eh, parang may, kumbaga, parang kalkulado lahat ng moves. Halimbawa, yung pag resign ni Attorney Kapunan bilang kanyang legal counsel. At
binanggit ngayon, ba ni Congressman Zarate 'yon?
Kanina parang ano eh, parang may ini parang ano eh,
may
parang,
ini-imply siya na 'yan eh part of Equan. Okay, script
or a script nako. 'Yun po yung nakakaano doon eh, nakakalungkot no, mga kapunto. Na ito na sana yung pagkakataon na pwede po nating makuha yung katotohanan pero nako parang ang hirap po nito dahil nga yun nga hindi magsasalita.
Pero ang isang siguro isang nasa isip ni Ginang Napoles diyan yung posible na maging danger sa kanya. Kasi nakita natin na naka-bulletproof vest siya. No?
Oo.
Kasi sa marami niyang nalalaman, baka kung siya'y magsalita, eh baka magkaroon ng attempt na siya'y patahimikin. So siguro yun ang kanyang nasa sa isip. Kasi hindi natin dapat isipin na dahil sa mga kongresista yan, no, mga senador man yung mga involved dyan, eh, akala mo hindi gagawa ng masama yan. No? Actually, kuminsan nga yung mga ibang mga pinakamalaking krimen dito sa Pilipinas ay ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno. So meron siyang ano doon, meron siyang punto ron kung yun ang kanyang pinangangambahan na baka may mangyari sa kanya.
Nako.
Kaya siya yung nanatiling
tikom ang bibig.
Tikom ang bibig.
Anyway, mamaya po alamin natin ang update sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kung ito po itutuloy nila Sa kabila po ng pagdainga ni Janet Napoles na nahihilo siya sa gitna po ng mga sa gitna ng proseso ng pagtatanong sa kanya hinggil sa mga detalye, no? At kung itutuloy man, ano pa ba yung mga maaari pang itanong at kung ito'y panay, ewan ko, at hindi po totoo yan. Yung
at hindi ko natatandaan, no, mga ganun.
Nako, pero ito yung normal na mga eksena nakikita natin, no, kapag meron pong mga yung pagdinig. It's either inaatake ng high blood, nako, ilang beses nating nakita yan sa impeachment trial noon. At yung ilan sa mga very controversial na mga pagdinig ng Senado, parang ganun eh, parang may biglang nagkakasakit, biglang inaatake ng kanyang ano ba, ito diabetic naman yung kanyang sabi niya diabetic daw siya kaya nahilo siya bigla, kaya nga pinayagan na i-suspend muna yung session. Sa atin pong pagbabalik, pag-usapan naman po natin yung plano ng Malacañang in connection pa rin sa usaping ito na parang magkaroon ng public dialogue. So parang iikot si Pangulong Aquino sa buong bansa at bahagi ito ng kanyang official agenda sa kanyang pag-iikot, yung pagsasalita tungkol nga po dito sa DAP at Presidential Social Fund, which ginawa na niya, by the way, nung nakaraang
sa speech niya,
yung pre-undas na talumpatin niya na na-broadcast sa lahat ng networks. So yan po ang ating aalamin matapos po ang ilang paalala. Kung kayo po ay nais makibahagi sa ating talakayan, maaari kayong tumawag 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Kayo po'y nakikinig sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na pahilig sa DZUP 1602. Tayo na pahilig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo, at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan,
Alright, nagbabalik po ang DZUP 1602. May punto ka diyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin po ang inyong kapuntong si Edgy Uyanggoren. Kasama po siyempre si Professor Luis Teodoro dahil ngayon ay Webes, ika-7 ng Nobyembre. Okay, balik session na pala. Ito nga pong Senate Blue Ribbon Committee at nandun muli si Janet Dimnapoles na humaharap. Pero hindi ko sinasabing sumasagot sa mga tanong kasi nga mukhang hindi pa rin. No? Walang mapiga sa kanya ang mga senador dito po sa usapin ng pork barrel scam. Pero anyway, itutuloy po. Mamaya bibigyan namin kayo ng mga updates hinggil po sa nasabing usapin. At syempre po ay yung atin ring mga kapunto na nais pong magpahayag ng kanila pong mga saloobin, yung kanilang komento, pwede kayong mag-text ha. Meron tayong babasahing text in a while. Pero heto yung numbers natin, 503-8288 or sa 0927-220-8332. Pwede rin pong mag-email sa dzup@up.edu.ph. Pakinggan nga natin yung ilan sa mga text ng ating mga kababayan, Flexi.
Weepon. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Weepon.
Alright, nako, heto may text po sa atin si June. Sabi po ni June ng Antipolo, DZUP hanggat hindi progresibo ang Pilipinas at magpalit ng mga tradisyon, paniniwala at kahirapan at pagkamangmang, politikahan at pagdami ng tao, nako, pwede bang sabihin ito, magiging quote and quote, ha, sabi po ni June, impyerno ang patutunguhan. Nako, parang ito yung libro ha, na may sinasabi na ang Pilipinas. May description, di ba, na laging ano, yung libro ni Dan Brown na nasabi, Gates of Hell ang Pilipinas. So parang ganun ba ang sinasabi mo, kapuntong June? Nako, hindi magbabago ito, ay parang yun nga, magiging Gates of Hell, lalo ang Pilipinas. Anyway, Prof. Luis Teodoro, last week pinag-usapan rin po natin yung naging talumpati ni Pangulong Aquino, yung pre-undas ha, bago mag-undas. Eh, dinipensahan niya yung usapin po ng Presidential Social Fund at yung Disbursement Acceleration Program. Eh, ngayon po ang tanong natin, may banibago silang gagawing hakbang? Sila po'y mag-iikot sa buong Pilipinas para nga po dito sa sinasabi nilang quote-unquote public dialogue. At ito raw po ay parang kumbaga, para mas maintindihan lalo ng mga tao o di kayo magkonsulta. Kasi ganun kayo yung dialogue, di ba? Parang you're consulting the public kung ano yung pananaw nila sa mga nasabing usapin. Ano pong tingin nyo doon?
Ano yan eh?
Mapapabuntong hininga.
Communication plan. May communication plan behind that. Hmm. No? Ang plano apparently gamitin yung communication skills ni Pangulong Aquino, kasi si Pangulong Aquino magaling ang kanyang communication skills actually. Nagsasalita siya in Filipino, gumagamit siya ng mga expressions na madaling maintindihan at nagko-connect kaagad sa nakararami. Kaya gagamitin nila 'yon para ma-justify itong Disbursement Acceleration Program at saka yung kanyang
Presidential Social Fund.
So yun ang intention dyan. Ang intention din ay to address yung pag-decline ng kanyang approval ratings. Mm-hmm. Nasabi ng isang survey group, bumagsak na sa 35%.
Nako, mas mababa yun kasi ang ini-enjoy niyang ratings talaga,
79, mataas nun. 79, ganun. Mm-hmm. Only a few weeks, a week or so ago, sabi 79 daw eh.
Mm-hmm.
Pero sabi ng ibang polling firms, hindi, 35%.
Nako,
so yun, ano? Ewan ko kung yun.
Although plus 35 pa yun.
Plus yun, plus mm-hmm. pa yun. Pero ewan ko kung yun ang kanilang concern. No?
Mm-hmm.
Pero ang tingin ko, para namang malaking aksaya ng panahon yung iikot ka pa sa buong Pilipinas para gawin ito. Ano bang circumstance? Ano circumstances ba niyan? Tatawag ba siya ng town hall meetings, for example?
Parang gano'n na nga, kasi ganun, public dialogue yung magaganap eh.
Pero kung gagawin mo yon sa length and breadth of the archipelago, gaano katagal ba yan?
Parang mangangampanya ka rin eh. No?
Para ka nangangampanya niya. No? So, ang hirap, sa campaign may limit.
Mm-hmm.
May time limit. Ano ba ang limit niyan? Meron ba ang limit yan? Yan ang isang ano. In the meantime, sinong, sabi nga sa Ingles, who's minding the store? sino magpapatakbo ng pamahalaan in the meantime. No?
Sa gitna ng napakaraming mga nangyayari sa ating
bansa.
Dami-daming
mga problema. Ayan, sunod-sunod nga mga
ito
disaster.
Ito pa si Yolanda.
Oh, ayan, si Yolanda and so on. So, ewan ko, baka sa pag-provide ng relief sa mga Yolanda victims
na maging bahagi ito
ay maging ay ma ay ipakita ni Pangulong Aquino na ito eh galing sa social fund ko to. Ganun. Although meron separate na calamity fund, so yung parang nasa-sense ko dito merong shift sa sa communication strategy ng Malacañang. Evident ito dun sa paglaki ng papel ni Secretary Coloma. Nagiging siya na ang tagapagsalita eh. No?
Oo nga, lately hindi ko na narinig yung dalawang tagapagsalita niya na si Valte at si itong sila Sierda.
Baka nagkaroon ng conclusion na hindi very effective sila Sierda at saka si Valte. Kasi maraming mga tumutiligsal dyan sa dalawang yan eh. Tsaka pinagtatawanan pa sila kuminsan dahil sa mga sinasabi nila. Si Secretary Coloma, on the other hand, comes across as medyo mas may credibility. No? Unang-una, hindi naman siya na-expose pa sa publiko before. So, yun yung isang indikasyon na merong shift sa communication strategy. Tapos, yan pang pangalawang indikasyon na dadali niya directly sa mga tao at gagamitin niya yung kanyang considerable na communication skills. No? Parang magaling ding communicator si Pangulong Aquino eh. Pero ang magiging tanong nga dyan, makukumbinsi ba niya ang mga tao through those skills? Kasi you can only go so far dyan. Ano? At ang problema ay makukumbinsi pa niya ang mga tao na yung social fund at saka yung DAP, hindi yan part of the pork barrel.
Yeah. Kasi last time din naalala ko yung binanggit mo rin, no? Yung parang yung konsepto ng Teflon President. Di ba meron tayong parang comparison sa US, may ganyan rin.
Si Ronald Reagan.
Oo, na kahit anong bati ko sa kanya, kahit anong isyong ipukul sa kanya, parang hindi na apektuhan yung kanyang popularity. But this time around, parang merong significant no, na pagbababago ng opinion ng publiko. Hinggil nga sa kanyang usapin, would you think na itong usaping ito talaga ang magdadrag
kasi,
sa kanya?
Kasi ang kaibahan kasi, in the case of Reagan, yung kanyang mga polisiya parang katanggap-tanggap sa nakararaming mga konserbatibo sa Amerika nung panahon na yon. Pero dito sa kaso ni Pangulong Aquino, itong issue ng pork barrel at saka yung corruption napakalaki ng napakalaki ng concern ng mga tao diyan. Kasi talagang nagagalit na mga tao dahil sa gitna ng kanilang paghihirap, sa gitna ng mga kung ano-anong mga problema, including mga disasters, lumalabas pala na napakarami parang pera na sana magagamit para mabawasan man lang yung mga problema ngayon. Makapagtayo ng mga eskwela, magtayo ng mga health centers, ang dami-dami palang pera. Despite the fact na sinasabi na walang pera, na yung pala, yung katakot-takot na perang, yun ay nawawaldas lamang ng ilang tao.
Actually, it cuts across all sectors. Kasi
pati
yung mga,
UP. Kasi ang UP, biktima din niya ng
budget
corruption
cut.
Kasi yung budget cuts at saka yung forced savings na ilang dekadang na pinatutupad dito. Although tayo, ang UP ang supposed to be the national university, no? Pero ginano ng UP. At ang nangyari nag-suffer yung ating yung ating mga facilities and so on. Tapos sasabihin nila,
pagtaas ng matrikula.
Tumaas ang matrikula, nag-suffer yung quality ng facilities and so on. Napilitan ng UP na magtaas ng matrikula nga para to meet that Tapos tapos meron silang sinasabi na dapat self-supporting ang UP, mga ganun. Yung pala, dami-daming pera na nandiyan lang pala at tinatapon nila kung saan-saan. So, malaking issue ito sa maraming mga tao, hindi lang sa mga nasa UP o hindi lang sa mga professional, kundi lalo na dun sa mga nakararami sa ating mga mamamayan na naghihirap at nahihirapan araw-araw.
Kaya, at una-una sa lahat, ang kinampanya ni Pangulong Aquino, yung kanya talagang ibinandera nung nakaraan at hanggang ngayon,
corruption,
kawalan ng korupsyon, yung tuwid na daan. Kaya parang laging makokonek, ito yung pinangako mo, ano na ngayon sa paninindigan mo sa usapin ng ito yung PDAF. Although malinaw naman din yung kanyang talumpati last time na sinabi niya na ito pong disbursement acceleration program sa kanya mismo nang galing ay hindi po ito equals to PDAF. Yun po yung kanyang sinabi.
Yun ang sabi niya, pero sinabi din niya na some legislators nakakuha ng pera sa DAP.
Mm-hmm.
Sa disbursement acceleration program. Mm-hmm.
At actually yung usapin rin last week yung mismong pag-define kung ano ba yung pork barrel, hindi po ba? Kasi hanggang ngayon parang ayaw tanggapin ng mga nakakatanggap ng PDAF na ito pong PDAF ay discretionary fund ga yung nature
ang
nito.
Ang definition niyan yung fund na pwede mong ipamahagi ng without benefit of congressional action. Yun ang ibig sabihin ng pork barrel kahit nasa Amerika yun ang definition nun So lumalabas na kung ikaw meron kang pera na hawak na pwede mong ipamahagi kahit na saan mo gusto, pork barrel lumalabas yan.
Mm, kahit na ano pa yan, yung sinasabing presidential social fund.
Kahit na anong pangalan ang ibigay mo dyan.
Mm-hmm.
Kasi dapat ang nagdidesisyon ng kung saan pupunta ang pera ng bayan ay ang Kongreso.
Mm-hmm.
So, kung ikaw merong hawak na ganyang kalaking mga amounts, pagkatapos pwede mong i-distribute pati na nga sa Kongreso at kahit na sino, pork barrel yan. Doon na lumalabas na lang.
Ngayon darating po na November 11 ay isa itong importanteng araw, no? Markahan po natin yung kalendaryo natin dahil ito po yung araw na actually na postpone pa, no? Yung earlier pa dapat yung deliberation ng Supreme Court sa legality nga ng Disbursement Acceleration Program. So ito po November 11 muling magko-convene ang Supreme Court para nga po pag-usapan, no, yung legalidad nito. Yun nga po ay ang tanong din ng karamihan at yung usapin rin may lumabas na weeks ago regarding People's Initiative, yung usapin, may nag-float ng idea rin na impeachable offense, ito nga pong sinasabing technical malversation
ayun
ng pondo.
Nasabi yung, na yun.
Yun yung ano din aside from, hindi pa ito usapin pa ng popularity rating lang ni Pangulong Aquino, kundi posibleng may legal ito na implication sa kanya, no? Pero sa tingin niyo po, Dean,
kasi yung technical malversation, ibig sabihin nun, ginastos mo yung pera
hindi
doon
naman
sa
dapat
lugar na hindi
doon.
Designated yun. So nilipat mo yung pera sa ibang lugar.
Actually, may statement ang Integrated Bar of the Philippines kahapon na binanggit nga nila na pwede, no? Pwede talaga itong maging kasong kakaharapin ni Pangulong Aquino. At yun nga, impeachable offense itong ganitong klase ng kaso. Pero po, kayo po naniniwala kayo na kasabay po ng significant na pagbaba ng rating ni Pangulong Aquino, meron po kaya ito ring bearing doon sa usapin ng pagbukas naman ng ilang mga kongresista at senador sa usapin po ng impeachment?
Ang tingin ko ay malabo yun kasi unang-una yung mga majority ng yung nasa Kongreso mga allies niya ang majority diyan.
Mga LP,
mga Liberal Party at saka iba pang mga groups na even those na supposedly tawag opposition hindi din nagsusuporta din sa kanya yung iba. Pagkatapos marami dyan na involved dyan mismo sa iskandalong yan. Kaya I think they will be very hesitant na gawin yon. Kasi dapat mag-originate sa House yung impeachment, di ba? Pero paano nila gagawin yon? Kung palagay na natin, maipasa mo yung articles of impeachment sa Kongreso at madala sa Senado yan. Pagdating sa Senado, magkakabistuhan kung sino-sinong mga nakinabang dyan sa hindi mo na makokontrol kung ano yung lalabas ng mga impormasyon dyan. Kaya yung mga congressmen na marami, kung maniniwala tayo sa sinasabi mismo ng Department of Justice, marami sa kanila involved dyan. Kasi merong sinabi recently si Justice Secretary De Lima. Na maraming mga congressmen nga na involved. Paano sila makikilos para sa impeachment? Kasama sila dun sa mga pangyayari nga. So I think malabo yung impeachment Kasi numbers 'yan Hindi
numbers
naman 'yan yung hindi naman yun yung justice of the of the charge of the accusation or the legality of it Numbers ang lalabas diyan
At kung babasahin na rin natin yung nakalipas na mga mga prosesong pinagdaanan, actually although hindi naman talaga established pero may mga akusasyon na sinasabi na kaya nga nagprosper yung impeachment laban kay dating Chief Justice Renato Corona. Kasi nga mayroon daw pong pera involved doon. So may ganun pang anggulong tinitingnan. So halimbawa ngayon, mukhang yun ay tinanggal mo, parang hindi na uuusad, no?
Hindi yun uuusad, oo. Hindi, pero, tapos, yun na nga, ang mangyayari ba niyan, pipilitin bang pigilan ni Pangulong Aquino, let's say, kung merong impeachment na attempts by handing out yung niya?
PSF,
parang ironic
naman. Social, parang...
Masyado namang ironic naman yun. No? Mm-hmm. Pagkatapos, yung doon sa panahon ni, natatandaan natin, nung panahon ng impeachment ni Chief Justice Corona, ang kaya lumusot yung impeachment articles, aside from yung question ng meron bang mga perang ginamit diyan kasi numerically marami yung mga allies ni Pangulong Aquino diyan.
Mm-hmm. Yun yung number one.
Yun ang number one na diyan . Paano ka lulusot dun sa House kung wala kang numbers na required?
Nako, yun yung hirap din dito kapag yung politika yung ginamit para hindi yung basehan mo kung meron ba yung bigat yung kaso o hindi.
O kaya kung ano yung gusto ng publiko.
Oo.
Kasi kahit na dun sa panahon ni impeachment ni Corona, ang lumalabas dun although supposedly ang impeachment is a political process more than a legal one.
Mm-hmm.
Ang lumabas dun, meron ding mga senador na hindi pinakinggan yung sinasabi ng publiko.
Mm-hmm.
So, in the end, matter of numbers, kuminsan din, matter of ano ba yung amounts na nagpalitan, mm-hmm. So on, ganun.
So, kung sakali man, tama nga yung sabi ng IBP na posible after his term, no, kung meron mang mga kaso,
kung sakali man.
May presidential immunity siya kung sakali mang. Kasi pwede, may malaking senaryo mangyayari ngayong Lunes. Halimbawa, sabihin ng Supreme Court na illegal yung disbursement acceleration program, malaking sampal yun. Kasi, kasi dinipensahan ni Aquino at recorded yun on national TV, binanggit niya na hindi ito illegal at hindi sila magnanakaw. Yun yung mga katagang binitiwan. Kaya nga parang, ewan ko kung ano, napaka-interesting din ng mangyayari ngayong Lunes.
In fact, baka either way, baka dahil sa kaya magka-campaign si Pangulong Aquino, meron na silang inkling ng kung ano magiging
decision ng Supreme Court.
Supreme Court, no? Ang tingin ko, either way, sabihin man ng Supreme Court na yan ay illegal, tutuloy pa rin nila.
Mm-hmm.
O sabihin ng Supreme Court na legal, sige pa din, explain pa rin nila. Gagamitin nila yung ano na yan. So either way, tutuloy pa rin nila yun.
Kaya kahapon may isang mambabatas na binanggit niya na dapat raw ay parang may panukala siya na dapat magkaroon ng gag order sa usapin ng DAP. No?
Siya magsalita kasi yan ay sub judice.
Mm-hmm. Pero sa tingin niyo po ay magpa-prosper yun, yung sinasabing gag order na yan?
Parang hindi yata kasi I don't think the Supreme Court will go that far.
Mm-hmm.
Na sasabihin na o-orderan si Pangulong Aquino na tumigil.
Oo, parang parang nasa ko kung saan yung boundary ng freedom of expression nun.
At saka yung co-equal branch yan supposedly. Mm-hmm. Yung mga ganong mga issues lalabas yan pagka ganyan. No?
Pero tinanong natin kahapon si Attorney Olalia na paano naman kapag sa publiko naman yung gag order or mga people's organization na magsalita laban sa DAP. Yung mukhang sabi niya, mukhang malabo rin yan. Hindi rin pwedeng mangyari na yung publiko naman ang pipigilan mo magsalita laban sa DAP.
Oo, hindi naman pwedeng blanket na lahat kayo tumigil. Hindi naman pwedeng ganun
Nako, parang ang hirap nun. Pag hindi na tayong pwedeng magsalita laban sa pork barrel, pinag-uusapan ngayon. At mismong si Pangulong Aquino nagsabi, pag-usapan, talakayin, suriin yung mabuti. Mm-hmm. Ito, ginagawa natin yung ating tungkulin.
Tapos siya din, syempre, ibig din sabihin nun, siya din.
Siya rin.
Magsasalita din siya.
Nako.
Nako,
kayo po ay maaring magbigay ng inyong mga comments at mga inyong mga katanungan para po sa ating talakayin ngayong hapon. Tawag po sa 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Right after the break, ilang updates po sa Senate Blue Ribbon Committee hearing hinggil nga po sa usapin itong discussion ng investigasyon ng Senado hinggil po sa pork barrel scam. Kakasama pa rin po natin si Prof. Teodoro matapos po ang ating maikling paalala. Oras natin mga kapunto 38 minutes after 3 in the afternoon, magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan.
hit, buga. Hit, hit, buga. Hit, hit, buga. Hit, hit.
Hindi lang ikaw ang apektado kapag nanigarilyo. Ayon sa World Health Organization, ang second-hand smoke at third-hand smoke ay nagiging sanhi ng cancer sa mga taong nakakalanghap nito. Huwag mandamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
We are back dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602, Kasali Ka. Ito pa rin po ang inyong kapuntong si Edge. And of course, kasama natin si Professor Luis Teodoro para po sa ating talakayan ngayong hapon. Sa usapin po ng nangyayari po sa Senate Blue Ribbon Committee at yung usapin po naman ng pag-conduct ng yung plano ng Malacañang na mag-conduct ng mga public dialogue no sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Update muna tayo kung ano nangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Nagpapatuloy po ito sa ngayon. Ayon po kay Napoles, wala raw nangyaring scam kaya walang dahilan para maging state witness siya. Wala rin aniya siyang kinalaman sa fertilizer scam. At ayon naman po sa bahaging ito, no, as of press time ay si Senator Antonio Trillanes IV naman ang nagtatanong kay Napoles. Naku, ano kaya ang isasagot ni Napoles? Pwede kayang mag-iba ang sagot niya kung ibang senador naman. Kasi kanina kay Senator Miriam parang hindi tumalab yung tapang ni Senador Santiago. Kay Napoles, I invoke my right against self-incrimination yung kanyang sagot. No? Hindi totoo yan. Nagsisinyuling siya. Ganun lang yung sagot niya. Ewan ko lang po kung baka bandang hapon may ipagbabago ng ihip ng hangin. Pwede pong may bagong impormasyon tayong makuha. Anyway po, balik tayo dito sa ating talakayan. Sa tingin niyo po, kasi sabi niyo kanina, parang communication strategy itong ginagawa ni Pangulong Aquino. No? Parang may panibago silang tactics. No? Parang makipag-usap sa publiko. At yung binanggit niyo itong public consultation or public dialogue ay paraan no na para yun nga, kunin muli yung suporta ng publiko. Pero sa isang banda din, may mga kritiko rin nagsasabi, ito rin ay senyales na isang malaking kapalpakan yung ginawa niyang pagharap sa publiko through TV, no? Yung lahat ng kanyang sinabi. Kasi parang hindi niya na-convince yung publiko that time. Kaya kailangan niyang gumawa pa ng second batch no or second round ng mga pagpapaliwanag. Anong tingin niyo?
I think mayroon validity 'yon. In the first place nga, ba't mo gagawin ito kung wala naman dahilan, no? Walang dahilan sa iyong perception. So pagkakaintindi mo, merong dapat remedyohan, kaya meron kang gagawin na ganito. So merong ano 'yon, merong validity yung paniniwala na 'yon, yung tingin na 'yon. Pagkatapos, nasa konteksto din yan ng apparently ang tingin ni Pangulong Aquino, kailangang baguhin yung communication approach nila. So, ayun. Kaya siya tutuloy. At saka yung ano siguro naisip niya, napopular naman ako eh. Kaya pupunta ako sa taong bayan, kukunin ko ang suporta nila. Yun ang, baka titignan din niya kung totoo yung ratings. Mm-hmm. Yung kanyang approval ratings. Kung totoo nga. Naman.
Pag-validate, no? Kung ano ba ito ngayon, talaga sa ground.
Let us hope na, sige, kung gagawin mo yan, let us hope na totoo yung ano yung mm-hmm. consultation. Hindi scripted. Kasi pwede mo naman i-script yan. Eh.
Kahapon nga po, naglabas rin ng pahayag at hamon ito nga pong grupo ng mga kabataan sa anak bayan. Sabi po nila, huwag mong gawing yung public dialogue. Ang sabi po nila ay kung pwede, gawin natin ito sa Plaza Miranda o di kaya ay sa isang parang debate. Yun yung kanila pong kanilang hamon, no? Kay Pangulong Aquino. Heto po ang sabi po ni Vencer Crisostomo, ang National Chairperson ng Anak Bayan. Sabi po niya, his public dialogues will certainly be scripted and like his October 30 speech, an absolute waste of time for anyone listening or watching. Sabi po ni Vencer, let's hold it in Plaza Miranda or Mendiola and let's have all major TV and radio networks cover the debate live. Ang tanong ko po sa inyo, kung debate naman po, anong
posible ba yun? Tama si Ginoong Crisostomo dyan. Kasi kailangan malaman natin yung condition eh, no? Yung ano yung terms of reference ng pag-hold ng mga consultation na yan.
Mm-hmm.
Baka naman mangyayari, eh, hahakutin yung mga tao, dadalin doon. Kasi ginawa yan ni Marcos nung araw, yun sa barangay consultation.
Sa anong usapin po yun?
Panahon ng martial law. Yung kanyang pagsisik niya ng approval ng ano ng kanyang bagong konstitusyon.
Mm-hmm.
For example, no? So ginamit niya yung mga barangay. Tapos mga iba't iba pang issue eh. Marami pang mga ibang issue nung araw na dinala niya sa barangay. Pero ang nangyari, hakot yun. No?
Hakot system pala ito.
Pagkatapos yung barangay, oh ganyan lang, tataas lang ng kamay. O ano ba ang tingin ninyo? Kayo ba ipayag dito? Oh, payag kami. Mga ganon. Ano? Pwede mong gawin yon. Pwede mong i-script talaga. So parang kung ganon, kung i-script talaga yan, at ganon ang mangyayari, useless. Pointless. Kasi hindi mo naman nakita yung totoong sentiment ng mga tao at saka hindi naman nakapag-express ng totoong sentiment ng mga tao rin.
Mm-hmm.
Ngayon, kung gagawin mo naman na debate, sino ang kadebate? Yun. So, siguro yung mga, let us say, sino yung mga laban sa ano? Sa pork barrel.
Ito,
no?
May
sa DAP.
Hashtag Scrap the Pork Alliance. Oh,
yan.
So, yun.
For example, no, yung alliance na yun, yung spokesperson ng alliance na yun ng kanyang kadebate. Ngayon, kung i-hold mo naman sa Plaza Miranda, isasabihin ng Malacanang, ay, nako, peligroso yan. Mayroon mm-hmm. security problem dyan, and so on and so forth. No? Maraming ganun eh. Tapos eh...
So you think hindi nila bibili?
Theoretically, pwedeng gawin. Pero let us say, in a more secure na lugar, tapos malinaw ang, ano, ang rules, no? Susundan mo yung usual debate rules.
So it would be more interesting kung debate nga.
Mas interesting
nga, no?
Kung debate.
Kasi makikita natin yung dalawang panig at talaga magiging buhay na buhay yung talakayan.
Hindi magiging yan. One-sided for one thing. Kasi yung magsasalita lang si Pangulong Aquino sa isang lugar, sabihin niya, oh ganito yung DAP, ganito yung social fund, and so on and so forth.
At hindi nalalayo yan sa kanyang October 30 speech malamang.
Parang ganun din, no? Mangyayari. One-sided. Pag may debate, at least makikita mo yung kabila, yung kabilang argumento. So, merong ano yon, merong kabuluhan sana yon. Pero ano yung mga, paano yan i-hold yun ang detalye? Sabi nga yun, the devil is in the details. Eh.
Mm-hmm.
Magandang idea, pero saan mo i-hold, paano mo i-hold, anong mga rules niyan and so on.
Ayan, susubukan po nating makontak ito pong anak bayan, no, para po alamin sa kanila kung itong proposal po nila ay ano nga ba ang kanilang nakikitang mga posibleng senaryo at kung... Siyempre, kung may
saka,
sagot rin kaya Malacanang dito.
Yung sinabi niyang sa Plaza Miranda nung araw, ano yun eh, si Ramon Magsaysay yata yung nagsabing, can we defend it in Plaza Miranda? Yung mga ganyan. Ano. Kasi supposedly, dyan yung makikita yung totoong public sentiment. So, merong
mga symbolic
echoes yan. Nung ganong, ano, na dyan kasi makikita mo kung ano talaga ang public sentiment. You know?
Mm-hmm.
Yun ang ini-imply ni Ginoong, ano, Vencer
Crisostomo. Masaya to para talagang iba't ibang kulay, iba't ibang mga kumbaga para mas maging buhay yung issue, no? Na talagang pag-usapan
pero
ito.
Pero mangyayari yan sa Plaza Miranda, Sus Maria Joseph, baka talunin pa niya ng attendance diyan na ang ano ng Black Nazarene.
Nako, matindi ito kasi no nakalipas na mga ano, pwedeng lahat ng mga siguro lahat ng kampo ni Pangulong Aquino.
Oo, tapos lahat naman ng antay. Oh,
hindi po ba ay ano ngayon, mas maging interesting 'yon, at 'yun talaga ay magiging 'yun yung public, no? Makita natin yung lahat, at parang bibigyan, ewan ko kung nagsasuggest na tayo ng mga detalye dito, pero yun nga, parang lahat ay parang yung normal na debate, lahat ng panig na ito magdi-discuss sila kung ano yung mga nakikita nilang positibo at negatibo sa nasabing usapin, no? At yung publiko bahalang magtimbang kung ano nga ba talaga itong usapin na ito at paano ito nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
As an idea, maganda talaga. Mm-mm. Yung detalye yung problema.
Nako. Abangan po natin kung matutuloy ba itong debating ito at kung papaunlakan ito ng Malacanang.
Anyway, ko, hindi.
Malamang hindi. Nako, kasi meron na silang public consultation. Yun yung kanilang gusto, public dialogue. Pero may mga public... Pero actually ako ha, never pa ako naka-experience na talagang, kahit na sa panukalang mga batas, yung talagang merong genuine public dialogue. Paano nangyayari rin yun eh. Doon rin, dapat rin pinuhin yung detalye nun eh. Kasi halimbawa, example na lang, yung mga panukalang batas na naipasa, kailan ba nagkaroon ng public dialogue doon? No? Kasi parang ang alam ko lang na may mga ganyang consultation nangyayari sa mismong kongreso lang.
Mga hearings.
Pinapatawag yung mga eksperto o pinapatawag yung mga stakeholders. Pero hindi ko nakita, no, na yung merong participation ang bawat sektor, no, na meron talaga silang say doon sa nasabing usapin. Kaya siguro mas magandang i-detalye rin ng Malacanang kung paano nga ba yung proseso nitong public dialogue at kung paano tayo makaparticipate, kasi I'm sure maraming interesadong pumunta niyan, no, na talagang may parinig rin yung kanilang mga boses, whether sila man ay pro or anti sa nasabing usapin o yung mga nasa gitna pa na wala pang
nakaya na maging totoong million people march.
Uy, nako, baka pwede ngang mangyari yan. No? Magandang pag-usapan yan. Anyway, tuloy-tuloy pa rin po ang nangyayaring hearing o pagdinig ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee para nga po pag-usapan itong mga scam. Kanina rin pala ay Dean Teodoro, yung usapin naman kay Pangulong Gloria Arroyo, kasi di ba meron siyang kasong kinakaharap rin sa Sandigan Bayan. Dininay ng Sandigan Bayan yung kanyang yung kanilang petition na mag-bail, no, dahil nga sa usapin ng PCSO, yung pondo na ilang million yun, yung pondong na kumbaga questionable doon sa usapin yun. So, abangan rin po natin sa ilang mga minuto at ilang araw kung ano rin ba, may kung na-deny yung bill, posibleng...
By the way, yung malaking bahagi ng President Social Fund galing sa PCSO.
Oo, isa yan sa mga... Kaya nga, na-question eh, kasi parang nadadivert at na, kumbaga, na inilalaan sa ibang paraan yung perang dapat sana ay napupunta sa taong bayan. Yun nga, questionable. 9 years po yun, no, pinag-usapan na paggamit dun sa pondong yun. Hindi po natin alam pa yung buong detalye. Kaya magandang... While we are looking at the developments, itong pork barrel issue na ito, tingnan rin po natin, parang backtrack rin eh, no? Ano ba nangyari rin nung past administration? At huwag natin kalimutan, may kaso pang hinaharap rin si GMA na dapat rin po nating tutukan.
At saka noong panahon ni GMA, kasama sa mga iskandalo yung kung paano na ginamit ang social fund.
Oo. Nako. Parang ito yung nagpapatunay, Prof. Teodoro, na hindi ito, halimbawa itong usapin ng pork barrel ngayon at PDAF, hindi lamang ito laban kay Aquino o laban sa mga kumbaga personality. Ito po ay kumbaga sistema yung ang punto dito. Hindi naman natin inaaway lang o kumbaga galit yung mga tao kay Pinoy o galit sila kay GMA. Yung mismong sistema.
Actually, speaking of communication, parang sinasabi ng Malacanang na kailangan ayusin nila ang communication nila.
Opo.
Pero in the first place, I think meron ding miscommunication coming from the other Meron din silang na-misinterpret.
Mm-hmm.
Kasi yung pagsasalita ni Pangulong Aquino ng speech niya before November 1, yung hindi ako magnanakaw, wala naman nagsasabing siya yung magnanakaw. Pagkatapos parang akala niya directed against him yung campaign against PDAP.
Naging very personal na yung kampanya.
Pero actually, ang sinasabi lang, itong system na to, liable to abuse.
Mm-hmm.
Yun lang naman ang sinasabi. Wala naman nagsabing, hoy, magnanakaw ka. Wala naman nagsasabing ganun. Sinasabi lang, liable to abuse ito. Maaring ikaw ay honest, no? Pero paano yung mga susunod? Tsaka yung mga nakaraan.
Oo.
Mga diba? Nakaraang pangulo, yung mga susunod sa'yo, sila ba yung lahat ay mga honest? Even if we assume na honest siya.
Mm-hmm.
Pero hindi yata ganun ang interpretation ni Pangulong Aquino. In other words, yung failure of communication na akala niya nag-fail yung pag-communicate nila, yun namang, on the other hand naman, na-misinterpret naman niya yung sinasabi ng mga tao.
Mm-hmm.
Wala naman, sabi nga ng mga maraming nagko-komentaryo, bakit sinabi niya hindi siya magnanakaw? Wala naman nagsasabing na magnanakaw siya.
Mm-hmm. Ako, heto po yung updates naman sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa ngayon. Ay ipinapaliwanag po ni Secretary Leila De Lima ng DOJ ang investigasyong ginagawa nila sa PDAF scam at ipinaliwanag din ito na kanila ring iniimbestigahan ang non-PDAF scam. Ano po ba yung mga non-PDAF scam na yan? Siguro marami ring mga iba pang mga pondo, no? So kaya parang yung punto mo kanina, Prof. Teodoro, na hindi naman pala zero o walang pondo ang pamahalan. Ang dami lang po at ang iba lang ay talagang, yun nga, hindi natin alam kung saan napupunta at kung anong klaseng proyekto ang inilalaan para dito. Kaya ito'y napapanahon talaga itong isyung ito na dapat po natin itong buhayin, dapat po natin itong suriing mabuti kasi po tayo po in the end yung makikinabang nito.
Totoo
eh. Yung pondo po natin, nako, masaya tayo kapag yan na po inilalaan sa edukasyon, ilalaan po sa ating pangkalusugan, ilalaan po sa ating pabahay, no? Ang dami po nagrereklamong walang bahay at nade-demolish. Kung ito po ay ilalaan, no, seryosong tutugunan itong mga problemang ito, everybody happy. Lahat po panalo, 'di ba?
Maraming maraming implikasyon yung ano eh, maraming pwedeng paggamitan, no, ng mga nawawalang mga pera mula sa kaban ng bayan. For example, yung recent focus natin sa mga possibility of earthquakes. Eh, yung retrofitting, for example, ng mga public buildings natin, mga elementary schools, mga government agency buildings, eh, dyan pwede mong gamitin yung sana eh, yung mga nawala sa sa corruption.
Yung mga paghahanda, no? Para mas hindi man talaga totally maiwasan itong mga sakunang ito, at least ma-minimize natin yung perwisyo niya sa buhay at sa pinakaiingatan natin ng mga istruktura o di kay mga komunidad po
at
natin.
At yun eh, isa lang yun kasi nandoon pa rin yung pwede mong pabutihin, i-improve ang social services, no?
That's right.
Pwede ka mag-provide ng social services doon sa mga lugar na wala ngayon. Pwede ka magtayo ng mga eskwela doon sa mga remote areas na kung saan yung mga bata naglalakad ng kahaba-haba para pumunta lang sa mga eskwela. Pwede ka magtayo sa eskwela, ng mga eskwela doon mismo sa komunidad nila. At tandaan natin, ang estimated cost ng corruption dito sa Pilipinas, 250 billion pesos every year.
Nako, kung ang lahat ng yan, ang lahat po ng yan ay nilalaan sa sakto na mga programa. Eh, nako, kahit papaano po ay ginhawa naman tayo, no? Kasi ang dami pong problema ng kahirapan. May bagong survey ang SWS, by the way, nagsasabi 50% ng mga pamilyang Pilipino ay tingin nila sa kanilang sarili ay mahirap. Eh, kung ito po ay ilalaan ninyo sa mga programang ito, actually ang kagandahan ito sa usaping ito, kahit negative yung balita din.
Tsaka I might point out na yung nagsasabi na sila ay mahirap.
Mm-hmm.
Yung mahirap gawin yon on the part of the Filipinos, yung sasabihin nila na mahirap sila. Marami magsasabing, aba, hindi kami mahirap.
Oo.
Kaya yung 50% na yun, medyo conservative pa yun. No?
Mm-hmm.
Kaya mas marami pa ang posibleng talagang naghihirap.
Ang kagandahan po nito, kahit po nangyari, actually maraming nagre-reklamo online na, nakakaano na 'yan, nakaka-stress at kumbaga lahat na lang negative. Eh ang kagandahan po nito at the end of this controversy, kung talagang magiging maayos po ang paghawak nito, tayo po lahat, again, babalikan natin, tayo po lahat yung kumbaga magre-reap ng mga fruits nito. Ito pong mga pondong ito ay pwede po nating sabihin dito nyo ilaan 'yan dahil matagal nang walang pondo diyan. Yan po sana ang mangyari.
Yung mga negative na gano'n, ano eh, may mga positive na possibilities yan. Eh. Kasi pag nalaman mo mga problema, pwede mong isolve.
Ang ano lang,
kung gusto mong isolve.
Ang challenge lang, dapat po tayo ay, hindi po pwedeng darating lang ito na parang, dandyan na. Nako, medyo ano po, meticuloso yung
dapat ipaglaban mo
tedious yung process nito. Kaya nga, itong mga hearing na yan ay ginagawa. No? Kailangan po ipaglaban ito at kailangan po tayong makibahagi sa bawat hakbang na ito.
Tama, alright, totoo yun.
Susunod po ang ating mga teachers naman, ang ating pakikinggan dito sa Go Teacher Go. At tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng update sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Mga kapunto, wag po kayong maglilipat ng istasyon dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka. Muli, ito po si Kapuntong Edge. Kasama po si
Luis Teodoro po.
Na nagsasabi ng maayong hapon, may punto ka dyan.
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.